geht immer um, aber er wo immer noch probiert, dann können wir auch, oder? Mae yn wych cael y ddilwen a Josh efo ni eto. Dwi'n yn gwybod, dwi ddim wedi dod at y wel tro yma, dwi'n yn meddwl. Ond dyn ni'n falch dros ben o gael dy gwmni di eto, Hilwen. Mae'n un peth pwysig, mae'n rhaid i mi gyhoeddi a llongyfarch unon a delydd. Dwi'n cofio unon cyn iddo fo briodi. Digen mlynedd, ia? Yeah? Dwi'n meddwl dylai fi roi clap. Gwych. Ac o'n i'n siarad o'n jyst cyn yr oedfa, ac oedd Gwilym yn dweud fod Dirian yn dioddau ar y funud wedi cael fflefr efo problem ar ei chroen. Felly, nawr ni'n weddio, a wedyn mi ddechreuwn ni'n oedfa'n iawn, ia? Cadwch neu weddio mewn gilydd. A'r glwyddyn ni'n diolch i ti am gael dod at yn gilydd i danfoli di y bore yma. Dyn ni'n gweddio bod di yn nerth yr ysbryd glân yn ymweld â ni, yn siarad efo ni, yn ymherio ni. Diolch am fod a Hilwen a Josh ato ni. A dyn ni'n diolch i ti am dalu nhw ac am ei gweinidogaeth a'r glwydd ac yn gweddio bod di yn siarad trwy Hilwen y bore yma. Yn ymherio ni. Oherwydd, dyn ni wir yn hiraethu, yn dyheu am weld achos Iesu Grist yn llwyddon yn gwlad ni unwaith eto. A dyn ni'n cyflwyno'n gilydd i ti, dyn ni diolch ac yn dathlu hefo unon a delus ac yn diolch i ti amdanyn nhw ac am ei ffyrlwnder nhw i Ebenezer ac i dachos di a'r glwyd. A dyn ni'n gweddio dy fendith di arnyn nhw am y deugen mlynedd nesaf. A dyn ni'n gweddio hefyd dros Irian y fore yma ac yn gofyn ar glwydd, dyn ni'n diolch i ti am ei thystiolaeth i bod hi wedi profi iachad o'r adlwydd yma yn y gorffennol ond am ryw reswm, 36 mlynedd yn ddiweddarach mae o ydi dod nôl a dyn ni'n gweddio y byddi di ar glwydd Iesu yn rhoi dy law arni y fore yma a dyn ni'n gweddio am iachad eto. Y byddi di arglwydd yn agos ati ac y byddi'n ymwybodol o dy bresenoldeb di a dy law di arni. Dyn ni'n credu mewn ffydd y byddi di unwaith eto yn ymweld ag Irian arglwydd ac yn iachau hi. Clyw yn gweddi ni felly, dyn ni'n cyflwyno'n hunain ac yn cyflwyno'n hoedfa i ti yn enw ac yn hyddiant Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Reit, dwi am ddarllen jyst geirio o salm cyn i ni gannu'r emyn gyntaf, bob tro mae Hilwen yn mynd i siarad y bore yma ar hanes Iesu Grist yn cerdded ar y dŵr, ia? Yeah? Bob tro dwi'n clywed yr hanes yna, dwi'n meddwl am y salm yma, mi welwch chi pam. Yr arglwydd sy'n teyrnasu, mae wedi arwisgo'n hardd, mae'r arglwydd wedi arwisgo a'i gryfder fel gwregus am ei ganol. Mae'r ddeiar yn saff, does dim modd ei symud. Cest o'r seddyn frenin amser maith yn ôl, ti wedi bodoli bob amser. Roedd y tonnau yn codi'n uchel o arglwydd. Roedd sŵn y tonnau fel tarannau, sŵn y tonnau trwm yn torri. Ond roedd yr arglwydd sydd yn uwch na'r cwbl yn gryfach na sŵn y dyfroedd mawr ac yn gryfach na thonnau mawr y môr. Mae do'r chymyd i yn hollol sicr, sancteiddrwydd sy'n addurnod y di o arglwydd, a hynny am byth. Ond y geiriau cyntaf yn arbennig, yr arglwydd sy'n teyrnasu, mae wedi arwisgo'n hardd, a dwi'n mynd i gannu yn un gyntaf, ein tad, teyrnasad i yn ein calonau ni. Teyr gweithio allwn ni a dangos ystyr fyw. Thank you. Diolch. Mi am wedi rhoi nesaf gweddi sydd wedi bod yn fel yma, dwi gweddio. Dwi di gweddio'n barod, ond neu Hilwen, gai neud cyweliad bach efo ti. Dwi'n mynd i'r rhyfnidio, dwi'n gweddio gwbl. Cys mi fyddo ni tro dwesaf, yn gwybod ych chi'n cofio bod i o ardal y Scarlet.
Yep.
O'n i'n disgwyl clywed Malcolm yn gwyli hwre efo. Be sy'n fod i gwydd ers, pryd oedd i mis Medi, mis Hydref, dwi'n cofio pan oes di ato ni nhw'n gwella. Da ni gyd yn dal i gofio sy'n golchi traed, jo. Digwyddiad blynyddol, diw hwnnw, ia?
Yeah, well, actually, di sy'n diwetha nes i stori Mair yn ymwneud o Iesu gyda'r tmod, yr ointment.
O, ia.
So, di drad e mas, tro di sy'n diwetha. Dim ar hwnnw beth. Beth sy'n bod digwydd? Wel, mae babi, so fi'n edrych bach o wahanol trwy'n fan o'n i drwetha. Mae Josh wedi graddio nawr fel doctor, so mae'n dechrau swyddau yn ei siawns. Symnaeth ar fawr.
Ac wyt ti wedi gorffen dy ymchwil? Wyt ti yn gwneud meistr mewn diwinyddiaeth?
Na.
Dim cweit,
a dy babi hyn ddim cweit ran o'r plan, so yn siŵr pryd byddai yn gorffen yna. O'n i fod gorffen misiwn nawr, so pryd byddai'n gorffen a pryd, so yn siŵr ond.
Ie, mi roedd gynnal i wneudog yma brawd Alun yn wneudog o'i flaen o, a dwi'n meddwl bod roedd i cymryd faint 6, 7, 8 mlynedd i orffen i PhD felly. Yeah. Mae'n ymwneud mi'n y gafodd o'n diwedd. O'n i'n mynd i ofyn hefyd, o'n i'n gweld wyt ti'n agored rwan i alwad, mae'n debyg wyt ti'n gweld dy hun fel efengylydd wyt ti, neu be wyt ti'n gweld sy'n digwydd ar ôl i ti orffen yn y coleg, ar wahân i fagu plant.
Ar wahân i'r babi. Ie, wel, fi wastad wedi tymno'r galwad yna pan o'n i yn coleg beiblaidd, o'n i'n volunteer o host team, dyma, bydden ni ar cefen yr ystafell. A o'n i'n useless yn y job, achos byddwn ni jyst yn llefnau drwy'r cyfarfod, lle fod bobl yn dod i nabod Iesu. A so oedd rhywun mwyn gwybod y ffordd i'r tŷ bach, oedd rhaid i'n gweithio fe mas yn unna nhw, o'n i'n useless. So fi wastad i cael y calon yn enwedig am y colledig. A ie, o'n i jyst yn tymlo, wel, tymlo yn cynnyddu, I suppose, dros y cyfarfod. Fi'n agored, os mae'n meddwl, mae pasiwn dy fi am adeiladu capel lleol, so ti'n meddwl ein i'r llunelli, ond fi'n agorod i beth mae Duw'n meddwl.
Mae'n rhaid i ni fod yn meddwl, Victor.
Ie, ie.
Dwi'n siŵr bod yr apostol Paul wedi cael sioc yn wedi ddwy, mae'n siŵr lle o Duw eisiau fod fynd, ond wedi cael yr arweiniad. Ers, wyt ti'n dal i weithio, dych chi'n cofio tro gwethaf, ydyn ni'n sôn am y gwaith sydd yn cael ei wneud efo plant dan anfantais mewn ffordd, ynddo?
Yeah,
sut mae'r gwaith yn mynd efo ers neu etifeddion?
Etifeddion.
Rhaid o'ch chi'n meddwl na sôn am y wallt.
Na, mae'n mynd yn dda. A mae Duw llawn gras, achos, ti'n tymlo, gosh, fi'n jyngro'n fel lot o pethynnau. Ond, hyd yn oed trwy connections yn y capel, os chi'n nabod David Llywelyn sy'r Plis yn Croen Comisiwn am David Powys, mae e di rili helpu agor drws. Felly nawr ni'n gwrtho ar draws David Powys i gyd, sy'n rili excited. So ni newydd dod i'r blychiau hyn, llawn teganau a pethau, achos os mae'r heddlu yn mynd â plant, mae e'n rhiol ar gyfwng. Mae nhw wedi mynd rhywle felly mae nhw wedi ffindio cyffuriau neu mae nhw wedi gorfod mynd â'r plant. A sdim plans, sdim social services felly dim dwi'n lle eto. Felly maen nhw'n mynd i'r gorsafoedd heddlu, ond mae dim na i nhw, a'r rhai o'r strwyau maen nhw mor drist, so easy fix. Blwch llawn teganau, pethau lliwio, blancedi, pethau roi cysur. So mae'r ein arall yn cael ei rolo mas ar draws o'r Powys, a maen nhw'n mynd ar bagiau hefyd. So os mae plentyn yn mynd mewn i gofal, mae gyda nhw bag, os dim eisiau bag di, mae bag dyn nhw am stwffinna nhw, ond hefyd gyda stwff ni'n diodol ar eu gyfer nhw. Felly ie, mae'r gweledigaeth am Cymru i gyd, ond mae'r rhyw cynnydd yna. Ond
mae'n ei wefan?
Ie, es.wales.
Es.wales, os ydych chi'n siol golwg ar y gwaith. Taswn i'n gofyn ti am ddau, tri pwnc gweddi, be fasen nhw?
Cwestiwn da, byddwn ni ie, gweddio am es, am y gwaith, a tu ôl bob bag, bob blwch, mae'na blentyn. A felly gweddio am y plant na. Byddwn ni'n gweddio amdano ni fel cwpl os ydych chi'n fodlon, just fel bod ni'n jynglo dechrau gwella doctor, arwain capel, babi, popeth yn y mix. A siŵr o fod actually cael y babi, achos fi'n gyfarwydd yna a cael noswyth dda o gwsg bob nos, a so mae'n am i o'r sioc i system to.
Dyna ni. Reit o, mi naw mi hynny. Dwi'n mynd i ofyn, cael ei strigiddo i weddio. O wedyn. Nes i. Gweddiad ni dros sy'n mynd o wedyn.
Diolch i ti ar glwyf. Am Heilwain, diolch i ti am ddod â hi yma, bore yma. Diolch am yr calon ti wedi roi i hi dros y rai sydd yn golledig, yn ysbrydol, ac y rai sydd dan anfantau sylfaterol. Da fi jyst yn gweddio dy fendith di arni hi ac ar ei teulu bach hi. Fi'n gweddio dros y gwaith, dros gwaith is. Bod pob plentyn sy'n derbyn bag yn profi bendith. A bod nhw'n ymwybodol o dy gariad di er bod nhw'n teimlo allan rejection neu digalon bod nhw'n ymwybodol o'r cysur ti'n roi a bod nhw'n teimlo dy gariad di trwy'r bagiau yna. Ac fi'n gweddio bod y gwaith jyst yn dal i ehangu, ond fi'n gweddio dros Heilwain a Josh bod nhw'n ffeindio'r balance, bod nhw'n gallu dilyn dy alwad ti pob cam y ffordd, bod ti'n arfogi nhw, bod ti'n dangos iddyn nhw'n glir lle ti eisiau iddyn nhw fod. A fi'n gweddio dros y babi newydd, dwi'n gweddio bod popeth yn mynd yn llyfn ac bod ti yn bendithio nhw wrth iddyn nhw croesawu'r babi newydd mewn i'r byd. Fi'n gweddio arglwydd bod ti yn siarad trwy Heilwain ffordd yma. Dyn ni'n gwahodd ti ysbrydlan i ddod i'n plith ni nawr. Wneud i agor ein calonau ac agor ein clustiau ni, glywed beth sydd gen ti ddweud wrthyn ni. A wneud i roi hyder i Heilwain yn y neges ti wedi roi yn ei chalon hi. Yn enw Iesu Grist. Amen.
Diolch i ti Gareth a diolch i ti. Mi nawn ni parhau mewn gweddi am hynny, do'n i jyst yn teimlo rŵan os ti'n weddio. Mae e unigolion yn sefyllfaid y dylai ni fod yn cofio amdanyn nhw. Dwi'n meddwl yma nic yn arbennig. Dylai ni gofio i sefyllfa hi. Modryb. Mae modryb. Sorry, ges i blank. Modryb Meryl. Di bod yn sal es faint o'n Meryl. Tair.
Wedi bod yn ysbyty dros ni.
Dros fi ysgro, a mae Meryl chwarae teg yn mynd i gweld i olia unwaith os na dwywaith bob byr sydd yn dipyn o faich. Os na rhywun arall, rhywbeth arall ar eich calon chi?
Anferniad i Gethin.
Gethin, ia, Gethin wrth gwrs. A un o'n hilodau ni'n sal yn yr oedfa wsos diwetha. Nawn ni gofio Gethin, mae'n ddrwg yn ei.
Wel, chi eisiau ddim bod yn siarad am blant ag ati i chyfod, ond chi'n meddwl beth i'n mynd yn ysgol chi'n darfan. Ie. Ond o'r llawer o'r cyfarnian, beth gallwn ni ddeud yn y meddwl, dwi'n gwybod. Chyfod, mae'n bod yn wythnos ofn a chyfod, mae'n rhaid dweud i ddisgyrchion gyffredinol ac athrawon yn ddeb, a rhieni. Mae'n anhygoel i feddwl bod hyn wedi digwydd yng Nghymru. Felly dwi'n gwybod bod yn ôl.
Pendant.
Anghymru.
Dwi'n canol yn dal yn ddyrus ydy. A dwi'n gwybod o'n i'n cael yn rhwygon o'n adwy o'r feddwl am America yn danfon faint. 61 biliwn i brynu arfe. A dwi'n meddwl, be fysa, dwi'n gwybod, tlodion yn byd yn gallu gwneud efo 60 biliwn. Gwleidyddiaeth yn gymhleth ydy. Reit o, gadwch ni jyst cael amser o weddi a dwi'n mynd i jyst yn gwahoddi os oes rhywun isio jyst deud gweddi fer, ti'n mwch yn fydd i wneud.
dim dad yn gwyn dy gysydu i'r teuluoedd yna, y ffeithiau fi dar yma'n rôl yn yna'r sioc. Sa ti'n adros iawn am ti'n dod yna, sa pobol sy'n gwrdd cwestiynau ac yn pryderu yn gwrdd i ti, yn dygeisio ti am y terfyn yna. Ti'n gwirio am bywyd e'r pawb yn un sy'n cael effeithio gan salwch o'r teulu fel eglwys neu tonau mor bywyd sy'n gallu taro a neu ni teimlo mawr sefydlog am o'r obvious a wan ac sy'n ti yn agos iawn y bresenolder a bys yn ffeithio mi'r cysyn yn o ti a bys yn mynd angen ffeithio ti fydd o.
Amen. Amen. A dyn ni syml iawn yn cyflwyno'n byd i ti hefyd, Arglwydd. Ac yn meddwl yn arbennig am y sefyllfa yn Gaza a'r gwrthdaro rhwng Israel a Hamas a hefyd yr hyfel sydd fel petaio bod dim diwedd iddo fo rhwng Rwsia ac Ukraine. A dyn ni'n gofyn dad a rywsut neu di roed o'i thineb i arweinwyr y gwledydd. Dyn ni'n gwybod yn y pen draw mae defengil dyd y newyddion da di, mae Iesu Grist di'r unig un sydd yn dod â gwir heddwch i'n byd. Dyn ni'n gweddio maran a satyr darglwydd Iesu. Dyn ni eisiau ti ddod, dyn ni eisiau ti ddod yn erth yr ysbryd glân unwaith eto ar glwydd. Dyn ni eisiau ti ddod yma yng Nghymru, dyn ni eisiau dweld i yn deffro gwledydd Ewrop unwaith eto a thrwy'r byd. Ond diolch, dyn ni'n dathlu'r un pryd fod achos Iesu Grist yn llwyddo fod yn ewledydd lle mae miloedd a filoedd o bobl yn dod i gredu yn Iesu Grist. Dyn ni'n gweddio y byddai di'n gwneud mwy eto ar glir. Oherwydd, dyn ni eisiau mostwm i dy deyrnasiad di yn yn bywydau. Clyw yn gweddi ni felly. Dyn ni'n gofyn yn enw ac yn hiliant Iesu Grist. Amen. Reit, rhenu sy'n nesaf i'r sy'n byd. Ia. Anwyr, dyfarfyd o hwnna, ond cymysiad cynnal. Cymysiad cynnal. gofyn i cael eu sallen eto, a swn i wedi trefnu rhywun arall wneud o'n anrhen yma i ni ddio.
Bori, byw efo chi ethos yma. Fi darllen o Mathew Penod 14, Iesu'n cerdded ar y dŵr. Dyma Iesu'n gwneud yw ysgyblion fynd yn ôl i'r cwch a chroesi drosodd o'i flaen. Ar ôl iddo anfon y dyrfa adre, aeth i ben mynydd er mwyn cael lle tawel i wyddio. Roedd yno ar ei ben ei hun ac roedd hi'n nosi. Erbyn hynny, roedd y cwch yn bell o'r tir ac yn cael ei daro gan y tonau am fod y gwynt yn ei erbyn. Yna, rhyw bryd ar ôl tri o'r gloch y bore, aeth Iesu allan atyn nhw gan gerdded ar y dŵr. Pan welodd y disgyblion ein cerdded ar y llyn, roedden nhw wedi dechryn am eu bywydau. Ysbryd ydi e, medden nhw, gan weiddi mewn ofn. Ond mae Iesu'n dweud wrthyn nhw, mae'n iawn, fi ydi e, peidiwch bod y gofyn. Arglwydd, os mae ti sydd yna, meddai Pedr, gad i mi ddod ati ar y dŵr. Iawn, tyrd, meddai Iesu. Yna camodd Pedr allan o'r cwch a dechrau cerdded ar y dŵr tuag at Iesu. Ond pan welodd mor gryf oedd y gwynt, roedd arno ofn. Dechreuodd suddo a gweiddodd allan, achub fi arglwydd. Dyma Iesu'n estyn ei law a gafael ynddo. Ble mae dy ffydd di, meddai wrtho, pam nes i amau? Wrth iddyn nhw ddringo i mewn i'r cwch, dyma'r gwynt yn tyweli. Dyma rai oedd ar y cwch yn ei addoli a dweud, ti ydi mab Duw go iawn. Sydd yn un iawn? Ie, na dde, good. Wel, mae'n rhywbeth bleser cael fod yma to. Yn rhedeg bod chi wedi ymestyn gwahoddiad am yr ail dro. So, fi'n falch nad y ddim mynd yn terrible y tro cynta. So, mae'n rhywbeth. A ni'n angor pnawn yma. A mae'r dau gair, maen nhw'n cysylltiedig, ond maen nhw'n wahanol. Ond os ydych chi yn Llanw, byddech chi clywed fi'n siarad amdano'r galwad, Pedr a'r boes camu, gadael y cwch, gadael popeth yn nhw'n nabod er mwyn dilyn Iesu. A fi yn stori arall sy'n rili enwog, rili adnabyddus, stori ysgol Sul. Ond am ryw reswm, fi ffili symud bant o'r syrfa thema yma o camu allan mewn ffydd a beth mae'n edrych ar ei dilyn Iesu. Felly, ni'n mynd i edrych really, trwy'r dydd os ych chi'n hyn o hefyd, am beth mae'n edrych fel i fod yn bobl sy'n gyda trad gwlyb. Eto, mae thema o trad, dyw e ddim yn bwrdasol, ond beth mae'n fel i cael trad gwlyb. Felly, a ni'n mynd amdano, ni'n gwybod mae gwahaniaeth rhwng bwriad a actually wneud y cam. Beth mae'n edrych fel pan ti'n bwriad i wneud rhywbeth a pan ti'n actually wneud rhywbeth? A fi'n cofio pan o'n i'n bwyty priodi. A oedd Josh wedi wneud y proposal, oedd e gyd yn romantus iawn, wedi ti iech i wneud y holl trefniadau. Ond pan dath y diwrnod i ni'n mynd i cwrdd a i wneud yr ymarfer, a chi'n sefyll drwy'r lan ar y pwlpit gyda'r gweinidog a wneud fel run through o'r fows. A all of a sudden, oedd e'n teimlo'n really real. In sickness and in health. For better for worse, felly cofio nhw'na. Till death do us part. A ddim teimlo'n rhywbeth really bwysig, sy'n dda. Oedd yn gwybod o'n i'n sylweddoli ar y pwynt na. Pwysau peth. A pan dat dydd y priodas, o'n i'n really hwyr, so Josh ddim yn siŵr sy'n mynd i troi lan anyway. A pan des i, mae lluniau o fi'n cerdded mynd i'r capel, maen nhw'n gyd yn terrible, achos fi just yn trio stopo un am fi o llefen. Achos oedd y foment, oedd e'n really just yn o'n teimlo'r pwysau. A pan eithon ni lan i wneud y fows yn iawn, sain gwybod maen nhw'n really cyfri, achos oedd neb yn lli clywed nhw, o'n i braidd yn lli cael y geiriau mas, sain gwybod beth wedys i really. Ond mae gwyniaeth rhwng y bwriad a'r camiad. A fi'n cofio pan geithon ni babi cynta ni efryd, mae chi'n gwybod chi'n paratoi, popeth yn barod, chi wedi wneud yr ystafell a gwenu, mae'r bag ysbyty, chi'n geni cael y babi'n, Ond mae gwirionedd rhwng beth ych chi'n disgwyl a'r actual foment yna le chi'n gorfod mynd ar babi gytre a maen nhw ddim yn dod gyda manuals a maen nhw jyst yn gadael chi mynd. Mae gwirionedd rhwng jyst meddwl a bwriadu a actually wneud y peth. A i ni gyd fel Cristnogion, ni'n dilyn Duw o'r yfeddodau. Ni wedi sengalannu arglwydd dyma fi, ni'n mynd i dilyn ar dy ôl, ni'n mynd i fod yn ifydd i'r galwad, ni'n mynd i fod pobl Duw yn ein genhedlaeth ni. Ond mae gwirionedd rhwng y bwriad a actually wneud e. Mae gwirionedd rhwng fod yn y cwch a penderfynu fi'n mynd i cynnu allan o'r cwch er mwyn dilyn Iesu a cerdded ar y dŵr. A fi'n wyndro beth yw eich profiad chi o'r wach Cristnogol yma. So yn fawr am faint i chi wedi fod yn Gristion. Ond mae lot o moments, rhai bach a rhai mawr, lle mae rhaid i ni actually wneud y cam. Cymeriad e o ddifri a penderfynu i ni'n mynd i dilyn Iesu. I ni'n mynd i fod yn ifydd. I ni'n mynd i ymddiried. I ni'n mynd i cymeriad risg. I ni'n mynd i gweud wrth o'n ffrindiau neu'n cymdogion fod ni'n Cristnogion. I ni'n mynd i helpu y rhai sydd angen help. I ni'n mynd i actually byw mas beth mae'r Beibl yn gweud. So ni'n mynd i mynd nôl i'r sîn yma. Mae Carys ti wedi darllen lot yn well na bydden ni wedi, so diolch yn fawr. A'r sîn really gyfarwydd yma a dychmygu beth oedd e fel i Pedr a'r boes y diwrnod yna ar y cwch. Achos dyw ni ddim, so fe'n debygol bod ni actually mynd i cerdded ar y dŵr, pwy a wyr, lawr yn llnelli byddai ti jyst gorfod fod yn lwcus bod y taid mewn i hyd yn oed cael go, ond ni ddim yn debygol o actually wneud yna. Ond yn metaphorically, mae Dyw yn galw ni i fod yn bobl sydd gyda trad glin, i fod yn bobl sy'n camu o'r cwch. Felly, ni'n mynd i dringo mewn i'r stori gyfarwydd yma, a fi'n passion, fi'n credu mae'r Beibl yn fyw, sharper than a double-edged sword. A pan ni'n actually dychmygu beth mae e fel, so mae'n gradd cyntaf i mewn Saesneg Llenyddiaeth, a fi'n credu mae'r creative writing yn dod mas yn o fi. Ond pan ni'n neidio mewn i'r text, a dychmygu beth oedd e'n gwynto fel, beth oedd e'n swno fel, beth oedd e'n teimlo fel, mae pethau'n dod i fyw mewn i 3D. A so ni'n mynd i dychmygu gyda'n gilydd beth ydde fel. Felly dyma'r boes. Maen nhw wedi bod yn dilyn Iesu am sbel fach. A maen nhw wedi gweld pethau rhyfeddol. Maen nhw newydd gweld dros 5,000 o dynion. Mwna heb y menywod o'r plant yn cael eu bwydo mas o pecyn bwyd crwt fach. Maen nhw newid gweld y gwirthodd anhygol e. Maen nhw wedi gweld pobl yn cael eu rhyddhau a iachau. Maen nhw wedi clywed y dysgeidiaeth mwy anhygol yma o Iesu. Mae pethau newid. Maen nhw'n gweld gwirthodd nhw byth yn disgwyl cael gweld yn eu genhedlaeth nhw. Maen nhw wedi penderfynu dilyn Iesu a maen nhw wedi gweld pethau incredible. Ond right nawr, maen nhw'n ofon. Yn y foment hon, maen nhw'n ofni am eu bywydau. Mae Iesu wedi mynd bant i weddio. Mae wedi wneud y gwyrth anhygol un a mae wedi mynd i weddio i fod gyda'i dad a mae'r boes erbyn eu hunan yn y cwch. Na mae lot o nhw, bysgotwyr yw nhw. Maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n wneud. Maen nhw'n gyfarwydd â llyn Galilea. Maen nhw'n gyfarwydd â'r gwaith. Maen nhw'n gyfarwydd â'r tywydd sy'n gallu bod yn heslog. Mae dyn nhw'r cyhyrneu dyngos e, maen nhw'n gyfarwydd â'r gwaith galed yma. Ond yn y foment yno, oedd y storm yn amlwg yn eitha wael. Achos oedd y boesyn oedd yn gyfarwydd ar stormydd yn ofon am ei bywydau. A dyma nhw yn brwydro yn erbyn y storm. Gweithon galed, straining at the oars, mae'n gweud yn Saesneg. A mae'r bad yn cael beating, mae'r cwch yn cael ei thrasio. A mae'r boes yn canol y sŵn a'r sbrei a'r tonnau yn taro. A maen nhw'n gofidio am ei bywydau. Mae rai yn nhw ar eu cliniau'n gweddio yma. Mae Iwan yn y cornel yn llefen rhywle yma. Mae Pedr yn gweithio'n galed. Maen nhw gyd yn ymateb yn wahanol yn brwydro yn erbyn y storm. Ond trwy dychryn, y storm a'r gwynt. Y glaw, poherareb, y dŵr yn rio, yn torri trwodd ei braw, mae llais gyfarwydd yn galw. Llais llawn awdurdod, cysur, llais adnabyddus ei meistr. Mae'n iawn, mae'n galw. Mae'n iawn, peidiwch a bod ag ofon fi ydi e. A mae'r bois yn stopio. Pawb yn llonydd. Beth? Clywch chi yna? A fe'r gwyntodd yna ar y tricks yna ni? Beth oedd y sŵn yna? No way. Mae y methu bod. Dyma'r tro cyntaf i nhw gweld rhywbeth am y dadw. Maen nhw wedi gweld pethau mae meddwl nhw ffili di a sawl gwaith o'r blaen. Ond i gweld Iesu yn cerdded ato nhw ar y dŵr, does dim fframwaith gyda nhw i prosesu beth maen nhw'n gweld. Di hwn ddim yn neud dim synnwyd, di hwn jyst ddim yn bosib. A mae pawb yn stopo. Mae'r sychu dagre, codi o'r cluniau, y fe Iesu sy'n dod. A felly maen nhw'n werthyn, felly mae'r sioc, felly maen nhw'n jyst yn trial deall beth yn byd sy'n mynd mlaen. Ond mae Pedr, heb feddwl, sy'n typical o fe, gyda'r ffocws yma yn codi lan. A gweud arglwydd, os mae ti sydd yna, gad i fi dod ata ti ar y dŵr. A fe ddychmygu Iesu sy'n cerdded tuag ato nhw. A sort dŵr yn dawel, mae still yn stormus, mae'r tonnau still yn sgeri nhw, a mae Iesu yn dod, a mae Pedr edrych, os mae ti yw e, gwaho fi i camu mas o'r cwch. Os mae ti yw e, galw fi allan. A mae Iesu, y creawdwr, yn edrych ar ei ddisgybl, a gyda gwen, a chwyngan yn ei llygad, yn gweud iawn, dyn y mantra, dyn ata i. A dyma'r foment, felly oedd bwriad gyda'r boes i dilyn Iesu, ond dyma'r foment le mae'r moment na, bwriad na, yn galw am cam. Cam o ffydd. Nawr dychmygwch beth y ddeddf, dim cwch fan hyn dy fi, ond dychmygwch beth y ddeddf, mewn y cwch, Pedr wedi gweud, fe dda fi, Iesu gweud, all right, come on in, I'm calling your bluff. A mae Pedr yn gorfod yn y foment yma, penderfynu, right, un cwrs. A mae'r dŵr yn lapio'n traed e. Ei sandalau fe'n socan, ei droden lib. Ond dyw e ddim yn suddo. Mae'n gwybod bod e'n lib, mae'n gwybod bod e ar y dŵr, ond dyw e ddim yn suddo. A felly dyw e'n mynd aildrod. A mae drad e ar ben y dŵr, dyw e ddim yn suddo. Mae'r tonnau yn lapio, mae'r gwyntal yn rio, ond dyw e ddim yn suddo. Hands free. Mae Pedr yn cerdded ar y dŵr. Y boes i gyd yn y cwch, gyda'i genau nhw ar y llawr. Iesu yn gweini o'i flaen e. A dyma Pedr yn sefyll ar y dŵr. Mae Pedr yn just dyn cyffredin. Pysgotwr dyn ifanc. Does dim byd anhygoel amdano fe. Mae fe'n tybach wydiwt hanner yr amser. Mae e jyst yn dyn cyffredin, ond eto gyd mae e'n cerdded ar y dŵr. Mae e moyn chwerthin. Mae'n redeg. Methu credu beth yn digwydd, beth mae'n cael profi. Mae Iesu yn gweini ato fe, a dyma fe'n dechrau cerdded tuag at y creawdwr. Y foment anhygoel yma. Ond dyma'r gwynt yn rio eto. Felly ton uchel yn taro a'i gynyrfu. A dyma'i ffydd yn dechrau crynu. A mae lygaid yn symud wrth y creawdwr at y creadigaeth o'i gwmpas. A yn canol y gwyrth anhygoel yma, mae reswm yn tarfu. Dyw hwn ddim yn neud synwyr. Dyw hwn ddim yn bosib. Dylwn ni ddim fod yn neud hwn. A dyma Pedr a'i ffydd anhygoel yn dechrau suddo. A mewn panic, a mewn ofyn, mae'n neud yr unig peth mae'n gallu neud. Mae'n galw allan, achub fi arglwydd. achub fi, helpa fi. A mewn chwyngiad, dyma llaw yn cydio a'i codi. Be oedd ffydd di hedyn? Come on, pam nes di ame fi? Ac wrth camni nôl mewn i'r cwch, dyna storm yn llynyddu, y gwynt yn tyweli. A mae'r boes, maen nhw'n ffynu help ond a ddoli yn y moment hon. Felly mae'r penny yn rili syrthio. Mae dim jyst rabau cyffredin yw hwn, ond dyma Duw. Duw o Genesis. A naeth siarad creadigaeth mewn i bodolaeth dyma'r un Duw yn tyweli'r storm o'r blaenau. A maen nhw'n addoli fe. A mae'r un Duw, yr un Duw o Genesis i Matthew, mae'r un Duw yn fyw heddi, yn gwahodd ni i bywyd, bywyd o ffydd, bywyd o gwirthiau, bywyd o ryfeddodau, tra bod e'n gweud, dere, dere. A fi'n credu mae'r hedr yn cael bad rep am y stori yma lot o'r amser. Yn aml, ni'n ffocysu ar y bit le mae Iesu'n gweud ble oedd dy ffydd di. A ni'n lli'n meddwl, dychmygu, mae'r text yn mynd mlaen i gweud bod ti'n mynd i'r ochr arall, a mae Iesu yn mynd mwy o gwythiau, mwy o dysgydiaethau i bobl. A fi'n lli dychmygu'r sil, mae'r boes i gyd na, a mae Pedr na yn helpu, ond mae Pedr yn socan chwps. I chi'n gweud na fan hyn? Ni'n gweud na'r llunelli yn y gynnu, socan chwps. Mae chwps y feri, sy'n gweud fel chi'n gweud e. Ond fe yw'r un, felly ni'n lli edrych yn y fel, ni'n lli gweud, mae Pedr, ble oedd dy ffydd di? Pam nes ti amau? O ti'n cerdded ar y dŵr? Ond fi'n edrych ar y stori yma, fi'n gweud, mas o'r un didau o disgyblion, dim ond Pedr gall beth gweud, nes i cerdded ar y dŵr. Nes i camu mas o'r cwch. Nes i penderfynu cymeriad y risg ymddiried yna Iesu a camu i wneud yr amhosib. A fi'n credu mae Duw yn galw ni i bywyd o'r amhosib. Bywyd le ni'n gweld Duw yn neud pethau anhygoel. A falle ni'n meddwl, wel mae'n amhosib. Gweld Duw'n symud a bod y waith yng Nghymru fel oedd ar lan. Felly chi'n darllen storiau o'r Bibles a chi'n meddwl, mae'n amhosib. Neu'r Duw neu'r eto. Mae'n amhosib neu'r Duw achub so-and-so yn yn teulu. Mae'n amhosib i'r plentyn na dod i ffydd. Mae'n amhosib i gweld y plant mewn gofal a'r care system yn cael ei newid yn gyfan gwbl a'r plant yma'n gyd yn cael ei mabwysiadu a gofalu. Mae'n amhosib. Ond mae Duw yn gweud fi ydy Duw yr amhosib. Awnewch chi dilyn fi, awnewch chi ymddiried ynddo fi, awnewch chi camu allan o'r cwch. A jyst gweld beth gallai wneud. Mae gen i 3 pwynt byr heddi, ond beth i'n mynd i wneud gyda'r text yma, stori adnabyddus yma. Wel, y peth cyntaf yw, mae'r cwch yn cyfforddus. Neu o leia yn adnabyddus. I'r boes o ddim yn cyfforddus iawn yn y storm, ond oedd y cwch yn o leia adnabyddus. O'n nhw'n deall y cwch, o'n nhw'n deall ble o'n nhw. Ond mae Duw yn weithiau galw ni pethau sydd yn anghyfforddus i wneud pethau sydd ddim rili yn neud sens i ni. Pan nath Duw galw fi yn prifysgol yn Caerdydd i gadael prifysgol i mynd i coleg beiblaidd, oedd hwnna ddim yn neud dim synnwyr i fi. O'n i ddim yn dilyn Iesu ar y pryd, o'n i ddim yn byw ffordd Cristnogol, oedd hwnna ddim yn neud synnwyr i fi, ond eto oedd galwad i camu allan mewn ffydd a gweud, OK, ond os mae ti yw Duw a ti'n iawn, fy mwynhau dilyn ti. Pan nath Duw agor yn llygad i dioddefaint plant. O'n i mewn canol y pandemic. A ni jyst wedi cael ein ail mab ni Lucas. A oedd y byd ar gau. Wel, o'n i gyd yn cofio, o'n i ffili wneud dim. Ond eto, oedd Duw wedi agor yn llygad i dallu rhyw erthygl, gwylio rhyw fideo, es i lawr tan bach o rabbit trail. A fi'n cofio Maggie yn babi yn meddwl, fel yn y byd, gall bobl rhaid ni wedi plant fel yma. O'n i'n tymlo'r tymlad yn mewn fi, mae'n wrong bod dim bob plentyn yn cael cariad, bod dim bob plentyn yn cael ei gofalu a bod dim bob plentyn yn cael sicrwydd, mae'n wrong. A Duw yn torri ngalon ni tra bod yn agor yn llygad i, ond oedd e ddim yn ei dim synwyr i fi. Ges i magu mewn teulu da, dim na cefndir fi. Oedd dim profiad y fi. Fi wedi bod yn gweithio'n capel, so'n social workers, dim so'n wedi bod yn exposed i'r byd na o gwbl. Oedd ddim yn ei dim synwyr i fi. Ond fi'n cofio gwyddio, wel Dyw, nes i sain o lan i'r beth wedodd y prophet Isaiah. Here I am, send me. So os i ti'n galw fi, fe a fi. Hyd yn oed os mae yn scary, hyd yn oed os mae ddim yn adnabyddus, hyd yn oed os mae ddim yn cyfforddus. I wonder pa fath o bethau mae Dyw yn rhoi ar eich bywyd chi, ar eich calon chi, sy'n scary fod yn ifyd i. Felly i roi y gwahoddiad na i rhywun i dod i cwrdd, felly i gwyddio am rhywun, felly i sefydlu rhywbeth newydd, felly i symud rhywle arall. So yn gwybod beth yw e, ond I wonder os mae rai pethau mae Dyw yn gweud fi moyn i chi camu o'r cwch. Ond mae'r cwch yn gyfforddus. Mae'n anodd i ni wneud. Yr ail peth yw, mae'r storm yn stormus. Felly chi'n meddwl, hei, mae'n bach yn obvious, gallwn ni wedi gweithio hwnna mas. Mae'r storm yn stormus. Ond dyma'r peth mae Iesu yn dweud wrthyn ni, in this world you will have trouble. Dyw e ddim yn gweud, fe ddewch yn Gristion, a mae'n mynd i fod yn ynddi. Rainbows and unicorns, popeth yn hyfryd. Dim byd yn mynd i mynd o'i le. Yn y ddewyd mae Iesu'n rhoi yw, bydd pethau yn mynd o'i le. Mae mynd i fod storm, a fydd adegel y mae ymteimlo yn stormus. Ond eto gyd mae galwad i ni gyd i bywyd llawn antur. Bywyd anghredadwy o pwrpas a pŵer o camu ar y dŵr gyda Iesu. Ond dyw e ddim i gyd mynd i fod yn rwydd. Pan es i coleg beiblaidd, fi'n cofio o'n i gorfod sefyll lan ar y diwrnod cyntaf, gweud wrth y pawb pwy o'n i. So sefyll i lan a wedes i'n tystiolaeth i. Ar ôl daeth merch lan i fi wedi, mae rhaid fi yn gweud sori, achos nes i edrych ar Facebook ti cyn ti dod yn meddwl dylai ti ddim wedi bod yn coleg beiblaidd. A so fi wedi cael gweld lot o ffiliau yn like, Clubs Caerdydd, o'r diwrnodau yna. Ond oedd pethau'n anodd, achos oedd bobl ddim yn deall beth o'n i'n neud. Nes i colli ffrindiau. Hyd yn oed teulu, pan des i gytre o coleg yn ei ardal, a ni jyst o'n gweithio am y cwrdd, oedd sport i gweithio fel llun yn y capel. Da fi e. Fi jyst o'n gweithio am y cwrdd. So nes i gweithio fel llun yn ei wneud neu tyn bach o admin, a wedyn nes i trial neu tyn bach o pregethu. Fi mor falch oedd dim live streams a pethau yn diwrnod yna bod dim record o'r early preaches. Ond o'n i jyst moyn fod yn tir arbr, o'n i jyst moyn neud beth bynnag, so o'n i jyst yn volunteero, o'n i'n clai, o'n i'n neud beth bynnag, o'n i'n gallu. Ond dychmygwch beth mae hwnna fel i teulu chi. Pan fi wastad wedi bod yn academaidd a oedd yn fyw y byd, oedd yn prospecti yn rhai dda. A fi jyst nawr yn gweithio yn capel lleol yn clai. Chymo, oedd bobl ddim yn deall, oedd lot o kickback. A'r gwir yw mae gyda ni gelyn, sydd ddim moyn i ni llwyddo, sydd ddim moyn i ni wneud popeth mae Dyw wedi galw ni i wneud. A felly mae wedi bod lot o stormau yn barod a fi'n gwybod, mi fydd yna ragor. Mae'r storm yn stormus. Ond eto, fi'n lli gweud, mae Dyw yn ffyddlon. Mae Dyw yn ffyddlon. A mae well dy fi fod fel Pedr sydd wedi cael y guts i camu mas y cwch er bod e wedi suddo na i fod fel y lleill o ddim wedi cael go. Achos mae Pedr, mae'r stori yn gweud mae e'n suddo a mae ffydd e wedi crynu mae e'n suddo a fi wedi suddo digon o weithiau. Fi wedi cael mwy na jyst trad glib, fi wedi cael shins glib, fi wedi fod lan i fan hyn siŵr o fod. Nyn ni wedi suddo, ond y trydydd pwynt yw ond mae'n arglwydd yn ateb. Mae'r arglwydd yn ateb. Mae Pedr yn neud yr unig peth mae'n gallu neud ar y foment hon. Arglwydd, achub fi, helpa fi. A bob tro i fi wedi ffindo bod fi wedi suddo, mae Dyw yn ffyddlon i helpu. Mae yw'n ffyddlon i achub. A fi'n credu dyma bach o rhythm Christian. Mae beth mae'n edrych fel, ni'n camu, ni'n suddo, ni'n bloeddio. Dyma beth mae e fel. Ni'n camu. Dyw na fi cael go. Oreit na fi rhywbeth i helpu plant. Na fi dod i bags dyn gilydd. Fi'n suddo. Oce, mae social services ddim moyn gweithio dy fi. Beth i fi'n mynd i wneud? Fi'n bloeddio. Dyw mae angen help. A mae Dyw yn helpu. Mae Dyw yn ffyddlon. Ddim yn hir yn ôl oedd dyn oedd ar y cwrs dy fi yn neud y meistr. A ni'n siarad yn dan o Ez wedi dweud, mae e'n CEO am Hebron Hall, so mae e'n good connections a dyn really dda. Oedd e fi moyn helpu chi mas, felly ni chi roi chi'n bach o arian. So dyma ni'n cael sgwrs, dyma fi'n ala llythyr amdano gwaith, a dyma fi'n dod nôl a gweud, wel mae'r bwrdd wedi trafod, a maen nhw ddim jyst moyn roi, a few hundred pounds. Yn lle ni'n mynd i roi miloedd o bunnoedd, achos ni'n moyn helpu sefydlu chi er mwyn fod yn elusen go iawn. Fi moyn offran help fi fel fod yn trustee, fi moyn helpu setio chi lan gyda popeth sydd angen. And all of a sudden, this legal obstacle oedd dyfu fel i fi mynd i ymffwrddo i wneud hwn. Mae Dyw jyst yn agor y drws. Dwi'n gwybod pan i ni'n tebyll camu mas gyda'n ffydd brai. Mae Iesu yn gwybod. Mae Dyw yn gwybod yn gwybod beth sydd angen yno ni. Mae yna yn barod. A ni wedi mynd trwy o lot o pethau yn barod hwn. Yn ein bywydau ni, wnaethon ni colli babi. A fi'n cofio y los na, fi'n cofio'r pôn na. A nes i bron colli'n fywyd i, ges i llawdriniaeth yn athachub yn fywyd i. Ond blwyddyn yn union i'r diwrnod, gethon ni Lucas Valentine. A ni wedi galw fe Valentine achos gath ei eni ar Valentine's Day. Ond oedd y blwyddyn yn gwmwys yn pryd wnaethon ni colli babi. A nes i bron colli'n fywyd i. Dwi'n gwybod pan ni'n dewis dilyn Dyw, mae e'n ffyddlon. Mae e gyda ni. Dyw e ddim byth yn rhoi lan yno ni. A pan ni'n teimlo ni'n suddo, na gyd mae rhaid ni'n neud yw blwyddio. Arglwydd, helpa fi. A fydd yna i'n cydio ni. Dyma gras ein Dyw. A mae gras Dyw e ddim i gyd amdano cymeriad mandais. Felly neud beth fi moyn a blwyddio pryd bynnag. Pan ni wir yn ystyried yn deall gras, mae'n edrych mwy fel hyn. Pan ni'n camu a ni'n suddo, ni'n methu, mae'n ffydd ni'n crynu, ond ni'n blwyddio. A mae Dyw wastod yna i cydio nhw ni eto. Dyn ni byth yn cerdded ar ben ein hunan. A felly gadw fi gloi gyda Hebreaid 12. Adnod rili enwog yma. Rhaid i ni hoelio'n sylw ar Iesu. Fe ydy'r pencampwr a'r hyfforddwr sy'n perffeithio ein ffydd ni. Er mwyn profi'r llywynydd oedd o'i flan, dyma fe'n dal ei dir ar y groes, gan wrtho dystyried y cywilydd o wneud hynny. A bellach, mae'n eistedd yn y sedd yn rydedd ar yr ochr dde i orsedd Dyw yn y nefoedd. Meddyliwch, sut wnaeth e diodd e'r holl wrthwynebiad gan bechaduriaid? Newch chi wedyn ddim colli plwc a digaloni. Wedi'r cwbl, dych chi ddim eto wedi gorfod colli gwaed er mwyn wrth wneud safiad yn erbyn pechod. Chi'n gwybod Pedr yn suddo, achos yma foment hwnnw mae'n cymryd y llygaid bant o'r creawdwr ac yn edrych ar y creadigaeth. Sgwn ni heddi, ydy'n llygaid ni yn cael ei hoelio ar creadigaeth. I ni'n edrych ar y gwynt, a'r glaw, y tonnau a'r tymhesloedd. I ni'n edrych mwy ar y problemau, a'r popeth sy'n mynd o'i le, a'r popeth erchill ar y newyddion. I ni'n edrych ar bob peth sy'n neud yn amhosib. I ni'n edrych mwy ar creadigaeth neu ni'n hoelio'n sylw ar y creawdwr. I ni'n hoelio'n sylw ar Iesu. Ac yw Iesu, os mae ti yw e, galwa fi. Os mae ti yw e, fe wnaf i camu. Os mae ti yw e, hyd yn oed os fi'n suddo, fi ddim mynd i panigo, fi ddim mynd i colli gobaith, fi jyst yn mynd i blwyddio, achos os mae ti yw e, mae hwnna digon. I ti yn digon. Fi'n atgoffa yn hun yn y storm. A mae pethau yn stormus, mae pethau yn anodd o bryd i gilydd. Ond y gyd mae rhaid i ni wneud yw hoelio'n llygaid ar Iesu. A mi fydd popeth yn iawn. In this world you will have trouble, but take heart, for I have overcome the world. Os mae gyda ni Iesu, mae gyda ni popeth. Popeth sydd angen arnom ni. A pan ni'n edrych ar Iesu, ni'n gweld yr un. A wnaeth gadael holl cysur y nef, er mwyn brwydro'r storm mwyaf. Ond iddo fi ar y groes, doedd dim law i'w cydio a'i codi, i'w tynnu lawr o'r groes. Roedd yn rhaid iddo fi, y Duw a creodd oll, cael ei lladd gan ei greadigaeth, er mwyn bod ni, sydd ddim yn heiddi, ni y pobol cyffredin fel Pedr, ni sydd wedi suddo yn ein diffyg ffydd yn ein pechod, fel bod ni gyd pwy bynnag i ni yn gallu bloeddio achub fi, a fod Iesu yn gallu ateb bob tro yn cydio yn ei llaw. Achub ni pwy bynnag i ni, ble bynnag ni wedi bod, beth bynnag ni wedi wneud. Felly os fi'n gallu gadael chi gyda cais neu ddau, beth ych chi'n mynd i wneud, fel ni'n mynd i glanio pregeth yma, fel ych chi'n mynd i dod i fe mewn i practis. Wel felly rai ohonoch chi, chi'n gwybod mae'r cwch wedi bod yn cyffyrddus. A felly chi'n gwybod mae Duw wedi bod yn droi'r nudge na, mae'r Ysbryd Glân wedi bod yn galw. Felly chi'n gwybod mae eisiau fi wneud rhywbeth, ble bynnag mae hwnna'n edrych. Felly mae'n bryd i gweud, fe a fi. Mae gwyniaeth rhwng y bwriad a'r cambiad. Felly chi'n brych chi wedi bod yn bwriadu dilyn Iesu, bwriadu bod yn ffyddlon, ond mae rhywbeth chi'n gwybod fi jyst ddim wedi cweit gadl yna fi cymeriad y cam yna. Felly chi'n gwybod yn gwybod beth yw hwnna. I Josh, ni'n cofio oedd e'n ffurfyllydd, oedd e'n mewn job da, oedd e'n teimlo, oedd e fod i fod yn doctor. So ar ôl 4 blynedd yn uni, a ni'n meddwl gwyd, mae peth arian yn drwy mewn nawr, a oedd e'n mewn am 4 arall. So fi'n falch mae'n dechrau job yn mis Awst. Ond pwy o oedd be fel mae hwnna'n edrych i chi, ond anewch chi fod yn ddigon dewr i gweud, oce, Iesu, os mae ti yw e, fe wna fi cymeryd y cam yna. A felly rai beth yw, felly rai o chi wedi penderfynu camu, ond chi'n teimlo mae fe'n stormus. Felly mae pethau wedi mynd bach yn sgeri, felly mae'r tonau mwych yna chi'n disgwyl. Felly mae angen i chi gweud unwaith eto, mae jyst angen Iesu. Yw na fi hoelio yn golwg i arno fe, yn llygad i arno fe. A felly mae hwnna'n edrych yn rili ymarferol fel, fi'n mynd i darllen y gair bob dydd. Fi'n mynd i creu habit o fe, fel bod fi ddim yn gwario mwy amser neu chwer creadigaeth na fi yn siarad i'r creawdwr. Felly mae hwnna'n edrych fel mynd i'r cwrdd gweddi. Felly mae hwnna'n edrych fel dod i mlaen peth y ddoli yn y tŷ tra bod chi'n neud y llestri. Ond beth mae'n edrych fel i ni gyd, fel Crisnogion Cymru eto i gweud, Duw, fi'n mynd i hoelio'r llygyr yno ti. Fi'n mynd i ddoli di. Fi'n mynd i nabod dy gair, caru dy gair, byw dy gair. Fi'n mynd i camu allan yn ffydd am ddiried bod ti gyda fi bob tro. Gad i fi weddio. Diolch i ti, Iesu. Dyfodi mor ffyddlon. Diolch am y boes yn y cwch. A diolch am Guts Pedr i camu allan a cerdded tuag at o ti. A wneud i wneud ni yn pobol gyda trad glib. Ni moyn dilyn ti, ni moyn bod yn ffyddlon, ni moyn bod yn ifydd, ni moyn cael y dewrder i actually cymeryd y cam yna mas o'r cwch a wneud yr amhosib. A wneud i helpu ni cymeryd y cam. A pan mae pethau'n stormus, pan mae'r gwynt a'r glaw a'r tymesloedd yn rio yn gwmpas, a wneud i helpu ni hoelio'n llygyd yn o ti. Ni'n cyfadde heddi bod ni'n ffili neud yn ein nerth yn hynna. Ond ni'n cyffesu. Mae os ti yw e sy'n galw ni, os i ti gyda ni, mae hwnna'n digon. Helpa ni fod yn bobl sy'n cerdded ar y dŵr, sy'n neud pethau amhosib ac yn neud e gyda ti, er mwyn dy deyrnas, er mwyn dy ogoniant, er mwyn y colledig, yn enw Iesu. Amen.
O hwnna'n heri bob un o'n nhw ni dwi'n credu, ac yn heri ni fel eglwys hefyd. Dwi ddech chi bydd yn dod yn ôl i meddwl i, cyn Covid, mi roedd gynnon ni waith pobl ifanc. Se rhywun yn cofio be oedd enw'r gwaith? Be oedd enw'r criw? Y mob. Ond lle oedd y mob wedi dod? Mas o'r bad. Camu allan o'r cwch. Y mob, mas o'r bad. Felly, wrach bod newad i ni camu allan o'r cwch eto. Fel eglwys. Mae Covid ydi effeithio ar eglwysio hyd a lled Cymru ac un o'r pethau wedi gwyddo'r ymaneb yn enser fe nefi roedd bod y gwaith eiti wedi gwyfod ond yn falch o weld yr arwniad yma heddiw, diolch i chi gwyth. Da ni'n mynd i gannu bod fy nghalon i ti demel. Mae'n siŵr mae dyna'r cam cyntaf ynddo. Cysegru'n unen o'r newydd i Iesu Grist. Chi'n cofio trefniant Owen Edwards yn ei fod.